drukātā presa, diemžēl, izmirst, jo kas ir īpaši reģionālo mediju avīžu lasītāji? Tie pirmkārt ir seniori, kuri ir pieraduši lasīt nevis tā kā sociālajos tīklos un internetā virsrakstu, tad vēl divas varbūt maksimums rindiņas, un tad lasīt tos, piedodiet, naida runas un visādas muļķības. Bet tie ir cilvēki, kas siena valodu, kas grib iedzināties. Turklāt šie cilvēki, kuri mēs pavaldījiet internetā un sociālajos tīklos, bet viņi par šo te informāciju maksā. Cilvēku pierobežā ir aizvien mazāk. Tāpēc arī lasītāja loks ar katru gadu krīt.